Gandrīz ik dienu pienāk ziņas par naktī vai agri no rīta notikušiem Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainas pilsētām, taču šodien triecieni pa galvaspilsētu Kīvu notika neilgi pirms pusdienlaika. Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas virs Kīvas notrieca 6 virsskaņas raķetes Kinžal un vēl 6 spārnotās raķetes Kalibr, kā arī 2 izlūkošanas dronus. Gaisa uzbrukumu laikā Kīvā atradās Dienvidu Āfrikas Republikas prezidenta Cyrila Ramaphosas vadītā Āfrikas valstu pārstāvju delegācija. Augstie viesi uzlidojumus pārlaida vienā no pazemes bumbu patvertnēm. Pirms tam afrikāņu delegācija apmeklēja Kīvas piepilsētu Buču, kur pērn Krievijas karaspēks pastrādāja civiliedzīvotāju masu slepkavības. Pēc raķešu uzbrukumiem Kīvai Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba sociālajos tīklos ironizēja, ka tas bija Krievijas prezidenta Vladimira Putina sveiciens Āfrikas valstu līderiem. Ar to Kremļa saimnieks esot nodevis ziņu, ka Krievija vēlas vairāk karu nevis mieru. Ramaphosas vadītās delegācijas vizītes mērķis bija iepazīstināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ar miera plānu jau 478 dienas ilgušā kara izbeigšanai. Ziņu aģentūras Reuters rīcībā ir nonākusi dokumenta kopija. Tajā ir teikts, ka Krievijai ir jāatvelk, bet ne pilnībā jāizved karaspēks no Ukrainas, jāizvāc taktiskie kodolieroči no Baltkrievijas, kā arī jāanulē starptautiskās krimināla tiesas izdotais Putina aresta orderis un jāmīkstina Krievijai noteiktās sankcijas. Var droši prognozēt, ka Ukrainas valdība šo plānu neatbalstīs, jo tas faktiski paredz karadarbības iesaldēšanu nevis pilnīgu izbeigšanu. Paredzēts, ka rīta Āfrikas pārstāvji ieradīsies Sankt-Pēterburgā, lai prezentētu savu miera plānu arī kara noziegumos apsūdzētajam Putinam. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.